U skladu sa potrebama naših klijenata, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo sve vrste dokumentacije, medicinska, tenderska i tehnička, ali i lična i poslovna dokumenta, te sve ostale sadržaje. Da budemo precizni, prevodimo baš sve što je potrebno našim klijentima, bez obzira da li je reč o složenim ili jednostavnim sadržajima. Osim prevodilaca, u našem timu su i ovlašćeni sudski tumači za portugalski, ali i za ukrajinski jezik, tako da na jednom mestu uz prevod dobijate i overu prevedenih dokumenata. U slučaju da vas zbunjuje koji sudski tumač će izvršiti overu, imajte na umu da to jedino zavisi od vašeg zahteva, to jest od toga da li se dokument prevodi sa portugalskog na ukrajinski ili u obrnutom smeru. Postupak overe podrazumeva da sudski tumač pre stavljanja svog pečata na preveden dokument mora da uporedi prevod sa originalom, kako bi se uverio da među njima nema nikakve razlike, te nakon što utvrdi da su istovetni, on stavlja pečat na prevod kako bi potvrdio da je on u potpunosti veran originalu. Upravo ovakav dokument klijent može da koristi u praksi bez ikakvih problema, te da ga preda bilo kojoj nadležnoj službi u skladu sa svojim potrebama. Vrlo je važno da prilikom dostave materijala na prevod svakako priložite i originalna dokumenta na uvid u slučaju da vam je potrebna i njihova overa, jer tako nalaže zakonom propisana procedura. Sva dokumenta možete da nam dostavite lično ili ih pošaljete kurirskom službom, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu jedne od preko 20 poslovnica koje prevodilački centar Akademije Oxford ima u mnogim gradovima u zemlji. Za sve ostale materijale je postupak slanja znatno pojednostavljen, budući da možete da ih pošaljete skenirana na naš mail. A to isto važi samo u slučaju da su vam prevodi dokumenata potrebni u vrlo kratkom roku, s tim da ste svakako obavezni da originale na uvid sudskom tumaču dostavite naknadno i to na bilo koji od opisanih načina. Prilikom dostave materijala bi trebalo i da navedete kako želite da preuzmete prevode, to jest da li želite da vam ih pošaljemo na mail, ako nisu u pitanju prevodi dokumenata, ili kurirskom službom na određenu adresu, odnosno da li ćete ih preuzeti lično u poslovnici koja vam je najbliža. Ako ste naveli da želite dostavu preko kurirske službe, morate imati na umu da se ova usluga naplaćuje potpuno nezavisno od usluge prevoda, i to po cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu. Pored prevoda dokumenata sa portugalskog na ukrajinski jezik, prevodimo i sadržaje dečijih, stručnih i ilustrovanih časopisa, književna dela, članke iz novina te udžbenike, ali i sve vrste reklamnih materijala, kao i građevinske projekte i sve vrste dokumentacije. Također obrađujemo i filmove svih žanrova, informativne, zabavne i dečije emisije, reklamne poruke i serije, a uz prevod audio i video materijala, vršimo i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja. U našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači, zaduženi za usmeno prevođenje sa portugalskog na ukrajinski jezik, a osim za konsekutivno i simultano, naši stručnjaci su specijalizovani i za posebnu vrstu usmenog prevoda, takozvano prevođenje pomoću šapata. Također, u skladu sa zahtevima događaja koji organizujete, vam nudimo i po najpovoljnijim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, saobraćajna i vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i pasoš su samo neka od dokumenata koja na vaš zahtev prevodimo sa portugalskog jezika na ukrajinski i vršimo njihovu overu. A obrađujemo i apsolutno sve vrste dokumenata koja se smatraju poslovnim, kao što su recimo osnivački akt preduzeća, poslovni izveštaji svih vrsta, fakture, sertifikati, rešenje o osnivanju pravnog lica, te bilansi uspeha i stanja, sertifikati, fakture, ugovori, ali i punomoćja, ali i sve sudske presude i rešenja, odnosno pravna akta. Prevođenje građevinskih projekata sa portugalskog jezika na ukrajinski. Na zahtev klijenata sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i sve ostale sadržaje koji imaju bilo kakve veze sa građevinskom industrijom. Također prevodimo i deklaracije proizvoda, tehničku dokumentaciju, odnosno uputstva za rukovanje i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i dokumentaciju za tender. Također prevodimo i medicinsku dokumentaciju, a sem specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i sva dokumenta o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. U skladu sa vašim potrebama, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekovine Evropske unije u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, poput saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i o stalnom radnom odnosu, te uverenja o nekažnjavanju, kao i svih ostalih potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti. A prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja, za koje je također potrebno izvršiti overu, tako da je neophodno da dostavite i originale na uvid. Pored prevoda potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomu i dodatak diplomi, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i sve ostale sadržaje koji su u vezi sa obrazovanjem. Također, u skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i diplomske i seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, ma kako kompleksni bili, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke. Prevodi književnih dela sa portugalskog na ukrajinski jezik. Ako ste mislili da su naši prevodioci i sudski tumači usmereni samo na prevode zvaničnih dokumenata i stručnih sadržaja sa portugalskog jezika na ukrajinski, ipak niste bili u pravu, jer vas kod nas očekuju i prevodi književnih dela svih vrsta, kako poetskih i proznih, tako i beletristike, pa čak i romana. U slučaju potrebe, prevodimo i udžbenike, ali i ilustrovane, dečije i stručne časopise, te novinske članke. Sem toga, sa portugalskog jezika na ukrajinski, prevodimo sve vrste tekstualnih materijala, ma kako bili kompleksni i bez obzira koju temu obrađivali. A kako je broj oblasti za koje smo specijalizovani, kada su prevodi tekstualnih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika u pitanju, pomenućemo samo neki od njih. Politika, marketing, ekonomija, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, medicina, psihologija, finansije i bankarstvo, zatim pravo, farmacija, te menadžment, informacione tehnologije i mnoge druge grane društvenih, ali i prirodnih nauka. Za ovakve vrste sadržaja nije potrebna overa sudskih tumača, pa imate mogućnost da nam materijale dostavite na mail, a i mi vama možemo na istovetan način da pošaljemo prevedene tekstove, tako da ćete maksimalno uštediti i svoje vreme, ali i novčana sredstva. Pored svega što smo naveli, sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, ali i onih koji su u vezi sa oblašću informacionih tehnologija. To zapravo znači da vas uz prevod brošura, kataloga, flajera, letaka, PR tekstova, vizit kartica i plakata, Kod nas očekuju i prevodi softvera, programi i aplikacije, ali i web sajtova, online kataloga i web prodavnica. Imajte na umu da su prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost su ove usluge, veoma iskusni, te da iz sebe imaju sasvim dovoljno prevedenih materijala ove vrste, tako da će u relativno kratkom roku na vaš zahtev izraditi potpuno profesionalan i kvalitetan prevod, kojim ćete nesumljivo biti i više nego zadovoljni. Prevođenje pomoću šapata sa portugalskog jezika na ukrajinski. Sama činjenica da je reč o posebnoj vrsti usmenog prevoda za koju je osposobljen vrlo mali procenat stručnjaka je dovoljna da shvatite da prevodilački centar Akademije Oxford i te kako vodi računa da ispuni sve zahteve svojih klijenata. Uz šapatno prevođenje sa portugalskog na ukrajinski jezik, kod nas možete angažovati i one stručnjake usmerene na konsekutivno i simultano prevođenje, koji su mnogo zastupljeni u praksi. Uz uslugu usmenog prevoda vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u skladu sa vašim potrebama. A kako posebno vodimo računa da naši klijenti budu zadovoljni i uslugom i kvalitetom opreme koju iznajme, to naglašavamo da je vrlo važno da nam dostavite i sve potrebne detalje u vezi sa događajem čiji ste organizator i za koji vam je potrebno simultano, konsekutivno ili šapatno prevođenje sa portugalskog na ukrajinski jezik, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer jedino tako možemo izraditi ponudu koja će ispuniti zahteve samog događaja i omogućiti učesnicima da ga nesmetano prate. Sa portugalskog na ukrajinski jezik prevodimo i sve audio, ali i video sadržaje, počev od reklamnih poruka, preko emisija i serija, pa do crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova. Uz uslugu prevoda ovakvih sadržaja, kod nas možete dobiti i sinhronizaciju, odnosno titlovanje svih prevedenih materijala, što podrazumeva da ćete dobiti video i audio materijale koje možete odmah da plasirate na mediju koji odaberete. Takođe, lektori i korektori Akademije Oxford vrše profesionalnu redakturu svih materijala koji su već prevedeni na bilo kom drugom mestu, a nisu ispunili očekivanja naših klijenata. Kako naši stručnjaci poštuju sva pravila struke, te vam pružaju uslugu redakture sadržaja u optimalnom roku i po najboljim cenama, to možete biti potpuno sigurni da će maksimalno ispoštovati vaše zahteve i ispuniti očekivanja. Cena prevoda sa portugalskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na portugalski jezik je 2700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.